Yangi Player Azadlık Radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi wataniş edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Senatyň liderlerine hat üstü bilen ýüzlenip, olary Çernogoriýanyň NATO goşulmagy barada karzatyny oňlamagy çağırdy we munyň Birleşen Ştatlar üçin ören bähwitligini aýtdy diýip 21-nji martda media maglumatlarynda habar berildi. Tillerson 7-nji martda ýazan hatynda Çernogoriýanyň harby bileleşigi agza bolmagynyň Balkanlarda integrasiýany, demokratik reformalary, söwdany howpsuzlygy we durnuklulygy ýaýbanlandyrmagy goldaw boljakdygyny ýetirdi. Diýip Reuters habar berdi. Respublikan senatorlar Rand Paul we Mike Lee senatda geçirilmeli test berişligi bir aylyk ýyza testirdiler. Paul NATO'nun ýaýbanlanmagyna garşy çykyş edýän ortiýetin gaharyny getirmek we kiçijik ýurdun birleşige agza bolmagynyň bahasy ýaly meseleleri öňe sürdi we bu ýurdun Birleşen Ştatlaryň gorag meselesinde oýnap biljek rolyny şübhe bildirdi. 650 000 ýylatly Çernogoriýanyň NATO agza bolmagy üçin onuň kabul edilmegini Birleşigiň 28 sany agza ýurdunyň ählisi makullamaly. Awganistan Talibana we Islam döwleti toporuna garşy guruş üçin Birleşen Ştatlaryň has köp goşun ýollamagyny isleýär diýip ýurdun baş diplomaty 21-nji martda aýtdy. Awganistanyň daşary işler ministri Salahuddin Rabbani Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky harby ýolbaşçysy General John Nicholsonyň uruşa ýatan ýurdy çykgynsyzlykdan çykarmak üçin Birleşen Ştatlardan ýa beýleki koalisyon güýçlerden birnäçe miň harbini ýollamak barada ýakynda eden çagyryşyny goldady. Trampyň administrasiýasy Nicholsonyň beýanamasy bilen baglylykda goşun iýberip iýbermejegini entik mälim etmedi. Häzirki wagtda Awganistanda Birleşen Ştatlaryň 8400 harby ýerleşýär bolar, terrora garşy operasiýalary amala aşyrýarlar we Awgan harbylaryny türgünleşdirýärler. Awganistanda 16 ýyl bäri uruş dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampyň ýadro meseleleri boýunça geňeşçisi Birleşen Ştatlaryň Iranyň dünýäniň täsirli ýurtlary bilen baglaşan ýadro ulaşygyna hormat goýýanlygyny Emma Tehranyň ony berk berza etmegini isleýänligini aýtdy. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşiniň ýaraglary köpçülükleýin gyrgynçylyklar we ýaraglaryň ýaýbanlanmagynyň öňüni almak boýunça baş müdiri Christopher Ford 21-nji martda Washingtonda geçiren metbuat konferensiýasynda Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň prezident Trampyň Birnäçe eden tanqidlerine garamazdan ulalaşygy kabul edýänligini aýtdy. Emaul Aktamyň 2015-nji ýylyň iýul aýynda baglaşylan ulalaşygy Özalka administrasiýanyň gol astynda ýadro meselesinde baglaşylan beýleki şertnamalar bilen bir hatarda gaýtadan serilýänligini mälim etdi. Aktam tarapyndan gaýtadan garalýan şertnamalaryň arasynda ýadro ýaragyny ýaýbanlandyrmazlyk barada 1968-nji ýylda baglaşylan halkara ulalaşygy hem bar. Türkmenistanyň medeniýet, sungat we döredijilik işgärlerinden 55 adam pul bayrağına ee boldy. 3,5 000 manat ýagny Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursuna görä 1 000 Amerikan dollaryna barabar möçberde pul bayrağını alanlaryň garaşy Türkmenistanyň milli medeniýetiniň, sungatynyň, edebiýatynyň ösüşi, şeýlede medeni mirasy mahabatlandyrmak, täze nesilli watanperwerlik duýgusunda terbiýelemek ýaly uğurlardan eden hyzmatynyň hasaplanandygy resmi maglumatlarda bellendi. Habar Berilşine göre olaryň arasynda Medeniýet Ministrliginiň milli habar beriş serişdeleriniň ılım we muzey işgärleri, halyçylar, döredijilik okuwjylarynyň okuwçylary we mektep mugallimleri bar. Pul bayrağının Türkmenistanyň prezidentiniň insanperwer fondundan tölenenligi aýdylýar. Moskwanyň döwlet universitetiniň aspiranty Ortetin Krymy bi-kanun anneks etmeginiň 3-nji ýyl döwrümünde Ukrain baýdagyny galdyranlygy üçin milli howpsuzlyk gullugy tarapyndan urulyp ýenjilenligini we soragy çekilenligini aýtdy. MGU-nun tarih fakültetinin studenti Zahar Sarapulov'un Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmanı öre 21-nji martta Kolaydaki polisi bölümüne alınıp barılıptır ve özlerini Federal Hopsuluk Kulluğunun ofiserleri hükmünde tanıdın adamlar tarafından sonra geliptir. Sarapulov sonra özünün hopsuluk kulluklarına mağlumat yetirmeye razı idiğvara da arıza yazmağa mezbur edilenliğine aitti. Ortetin gavarit Moskva radiostansiyasi Ağzalan polisiya bölümünün novotçı ofiserine salgılanıp şol yerde şeyle vakanın bolmanlığını habar verdi. Ukrayn baydağını kaldırmak bilen bağlı hareket Ortetin Kremi Ukrayna'dan bölüp öz düzümüne koşmağının 3-cü yıl dönümü sebeple 18-cı martta geçirilen konsertin devamında yüze çıktı. Üniversitetin teritoriyasında geçirilen konserti yüzlerce mün adam katnaştı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadil